بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 26 في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 26. Vortrag, in dem es um die Eigenschaft des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht, also vom Takbir bis zum Taslim, als würdest du ihn sehen. Und zu Beginn begrüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، أي أن النبي أجاز للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة في الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. كانت هذه هي الأدلة التي ساقها المصنف تحت هذا العنوان، فبعد أن يترجمها المترجم نقف أمام الشرح.
Das Thema, um das es heute geht, meine lieben Geschwister, lautet die Aufhebung der Rezitation hinter dem Imam in lauten Gebeten. Nochmal, die Aufhebung der Rezitation hinter dem Imam in lauten Gebeten. Er, sallallahu alaihi wasallam, hat denen, die von einem Imam geleitet werden, die Erlaubnis gegeben, die Surat al-Fatiha in den lauten Gebeten zu rezitieren, einmal. Er, sallallahu alaihi wasallam, betete Fajr und die Rezitation fiel ihm schwer. Als er geendet hatte, sagte er: Vielleicht rezitiert ihr hinter eurem Imam. Wir sagten: Ja, schnell. Also schnell, sowas wie rasen oder eilen. O Gesandter Allahs. Also, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Tut das nicht, außer für jeden von euch, das eröffnende Kapitel des Buches zu rezitieren, weil das Gebet nicht gültig ist für den, der es nicht rezitiert. Später verbot er, sallallahu alaihi wasallam, ihnen ganz in den lauten Gebeten zu rezitieren, als er ein Gebet, in dem er laut rezitiert hatte, beendete, in einer Überlieferung. Es war das Fajr-Gebet. Und sagte: Hat jemand von euch eben gerade mit mir rezitiert? Ein Mann sagte: Ja, ich, o Gesandter Allahs. Er sagte: Ich sage, warum werde ich bekämpft? Abu Huraira sagte: Da hörten die Leute auf, mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu rezitieren, wenn er laut rezitierte, nachdem sie das von ihm gehört hatten. Aber sie rezitierten für sich selbst leise, wenn der Imam nicht laut rezitierte. Er sallallahu alaihi wasallam machte auch die Stille während der Rezitation des Imams zu einem Teil der Vollständigkeit beim Folgen des Imams, indem er sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Imam ist da, um befolgt zu werden. Wenn er also den Takbir sagt, sagt Takbir, und wenn er rezitiert, seid still. Genauso erklärte er sallallahu alaihi wasallam das Zuhören zu der Rezitation des Imams für genügend. Man darf nicht hinter dem Imam rezitieren. Er sagte: Wer einen Imam hat, dann ist die Rezitation des Imams die Rezitation für ihn. Das bezieht sich auf laute Gebete. Das waren die Worte des Autors, vom Sheikh Al-Albani rahimahullah. Und jetzt werden die Worte nochmal genau erklärt.
نقف مع أولى الكلمات في عنوان المصنف، وهي نسخ القراءة. إيه المقصود بالنسخ؟ فكلنا يعلم أن من علوم القرآن التي ينبغي أن يلم بها طالب العلم الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ. في الأثر أن قصاصا جلس يحدث الناس، فدخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وسأله: يا هذا، هل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال: لا. ففرك علي أذني الرجل وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. فقد هلكت وأهلكت، أي أن الذي يتكلم في دين الله بغير علم هلك، أهلك نفسه وأهلك غيره. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فشرط الكلام العلم، ومن العلم أن تكون على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، أن تكون على علم بالمطلق والمقيد في القرآن والسنة، أن تكون على علم بالعام والخاص في الكتاب والسنة. لست من أهل العلم فلا تتكلم في العلم، عليكم السلام. لست من أهل العلم فلا تتكلم في العلم، ولكن تعلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك. كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك. والرابعة أي المبتدع المحدث في الدين الذي يتبع الآراء والأهواء. لماذا؟ لأنه فقد العلم، يبغض العلم وأهله لأنه يتبع هواه. فكن عالما أو متعلما أو محبا، يعني إن لم تكن من العلماء فكن من طلاب العلم وحصل العلم، وإن لم تكن لك القدرة على تحصيل العلم كطالب العلم كن محبا للعلم والعلماء وطلبة العلم، شاركهم في مجالسهم وجالسهم، وحاول أن تأخذ ما تصح به عبادتك، وهكذا. إذن الكلام في العلم له منزلة، فلا يتكلم فيه إلا من كان مؤهلا. فتعالوا نتعرف على الناسخ والمنسوخ باختصار. الناسخ والمنسوخ، إيه قضية النسخ هنا؟ أولا لابد أن نعرف معنى كلمة النسخ في اللغة العربية. كلمة النسخ في اللغة العربية تأتي بمعنيين: المعنى الأول بمعنى النقل، بمعنى النقل. يعني إيه؟ عندما أقول لك انسخ لي هذا الكتاب، يعني انقله، اكتبه في كراس أو دفتر، انقل لي هذا العنوان وتروح كاتبه، ده نسخ. وذلك من ضمن أنواع الخطوط، لك خط النسخ، خط الإيه؟ في اللغة العربية في الخطوط، الخطاط عنده خطوط وأنواع للخطوط، ده خط نسخ وده خط رقعة. فالنسخ معنى إيه؟ كتابة، نقل، إن حضرتك تنقل من مكان لمكان. أقول لك يا فلان خذ هذا الكتاب انسخ لي الصفحة رقم 86، يعني انسخ لي يعني اكتبها، اكتبها في ورقة أخرى، وهكذا. فده المعنى الأول هو بمعنى النقل. المعنى الثاني لكلمة النسخ في اللغة العربية بمعنى المحو والإزالة. المحو والإزالة يعني الإلغاء، تلغي. أقول لك انسخ يعني امسح، تاخد الممحاة وتمسح. بتسموها إيه باللغة الألمانية الممحاة؟
أوفهيبن.
دي تاخد اللي هو قال عليها دي، خلاص كده، وتمسح، خلاص. طيب، إما تأتي كلمة النسخ في قضية القرآن والسنة نعني بها المعنى الثاني اللي هو المحو والإزالة. المحو والإزالة يعني إيه؟ يصدر حكم، ثم بعد ذلك يصدر حكم آخر وظيفته إلغاء العمل بالحكم الأولاني. يبقى الأولاني اسمه منسوخ اللي هو اتلغى، والثاني اسمه ناسخ. أنا عندي الآن حكمان، كان عندي حكم، جزاكم الله خير، ثم جاء حكم آخر بعده ألغى العمل به. فالأول بنسميه منسوخ يعني ملغي، والثاني بنسميه ناسخ. وشرط الناسخ أن يكون لاحقا على المنسوخ، يعني جاء من بعده، وإلا كيف ينسخه؟ معايا أسامة؟ يبقى أنا عندي الآن حكم في الكتاب أو في السنة. بعد ما ينزل الحكم ده بفترة زمنية ينزل حكم آخر. الحكم الآخر يقول لك إلغي العمل بالحكم الأولاني، خلاص العمل بالحكم الثاني. يبقى الحكم الأول اسمه منسوخ لأنه اتلغى، والحكم الثاني اسمه ناسخ، هو ده اللي لغاه، يبقى العمل بالحكم إيه؟ الثاني. فهمت يعني ناسخ وإيه منسوخ؟ وفهمت يعني نسخ؟ فاشتنت؟ هيترجمون ترجمي أسامة.
Kommen wir nochmal zum Titel und beginnen wir ab da. Der Titel lautet die Aufhebung der Rezitation hinter dem Imam in lauten Gebeten. Was versteht man überhaupt unter einer Aufhebung? Im Arabischen an-Nasr. Und es gibt eine wichtige Angelegenheit in der Rechtswissenschaft oder auch in der Koranexegese, wo es um die Aufhebung geht. Also an-Nasr wal-Mansur. Und hier geht es darum, wir erzählen das eine kleine Geschichte eines Geschichtenerzählers in der Zeit von Ali ibn Abi Talib. Er erzählte Geschichten und so weiter. Und dann kam Ali ibn Abi Talib und fragte ihn, hast du denn Wissen über, das nennt sich auch Abrogation, dieses Nasikh wal-Mansuch, also dass man etwas aufhebt, nennt sich Abrogation. Hast du denn Wissen über diese Angelegenheit? Und dieser Mann sagte nein. Und dann ging er hin und bohrte sozusagen in seinem Ohr und sagte, steh auf und lern erstmal, was das ist, bevor du anfängst, Geschichten zu erzählen. Das heißt, die Voraussetzung, überhaupt reden zu können, ist, dass man Wissen hat. Und zu dem Wissen gehört halt diese Abrogation. Das heißt, jemand, der diese Abrogation nicht hat, also nicht wissend ist über an-Nasikh wal-Mansukh, also was das Aufheben und das Aufgehobene, der darf nicht über diese Angelegenheiten sprechen. Also definieren wir doch erstmal, was Nasikh ist. Im Arabischen kommt Nasikh mit zwei Bedeutungen. Zum einen ist es das Abschreiben, das Duplizieren oder Kopieren von einer Sache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, geh hin und schreib mir Seite 85 aus dem Buch ab, das ist die erste Bedeutung des Wortes Nasr. Die zweite Bedeutung ist die Aufhebung, wie wir eben bereits erwähnt haben. Und damit ist gemeint, dass man eine normative Bestimmung, die im Koran oder in der Sunna war, aufhebt, aber sie dann durch eine andere ersetzt. Das heißt, man hebt etwas auf und ersetzt es dann wiederum durch eine andere Bestimmung. Und das ist die Bedeutung von Nasikh und Mansukh.
إذن فهمنا معنى النسخ، فهمنا إيه المقصود بالمنسوخ وإيه المقصود بالناسخ. المسألة الثانية أن الناسخ والمنسوخ لابد أن يكون بنص ولا مجال فيه لرأي أو اجتهاد، يعني لابد يكون الناسخ نص من القرآن أو السنة لأن ده حكم، فلا يجوز فيه الرأي أو الاجتهاد. ودي قضية مهمة أوي. يبقى النسخ لابد أن يكون بنص لا مجال فيه للاجتهاد أو الرأي. طب نضرب أمثلة لقضية الناسخ والمنسوخ ارحمك الله. من ذلك كلكم يقرأ القرآن، ونيجي مثلا لقضية مهمة أو قضية تحريم الخمر. هتجد آيات كثيرة في القرآن في باب تحريم الخمر عن طريق النسخ. من ذلك مثلا، ومن ثمرات النخيل والأعناب، سورة النحل، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه سكرا، سكر له إيه؟ الخمر. ورزقا حسنا، دي آية نزلت تلمح من بعيد، هذه ثمرة النخيل والأعناب، كانوا بياخدوا التمور والأعناب يخمروها يصنعوا منها إيه؟ الخمر. وكذلك بيبيعوا منها بقى العنب الكويس والتمر، فبقى عنده نوعين من الرزق من ثمرات النخيل والأعناب، واحد اسمه السكر واحد اسمه الرزق الإيه؟ الحسن. يعني معناها السكر ايه؟ مش حسن، ولكن ما حرمناش لسه. ايش تحريم لسه؟ احنا بنبين لكم حالكم مع النخيل والأعناب، تنقسم فيها الأرزاق. نوح حسن ربيع التمور الداطن، يعني الداطن أهو ده الرزق الحسن. بص كده، ده الرزق الحسن أهو داطن تمر. خلاص كده التمر ده كده رزق حسن. لكن لو أخذنا التمر ده وخمرناه وخرجنا منه ما يسمى بالعرق اللي هو الخمر، يبقى التاني مش حسن. خلاص كده ده الحسن. طيب يبقى دي أول آية بتنزل في الإشارة لبيان حكم الخمور. يا جماعة الأرزاق اللي ربنا من عليكم بها في الأنعام في النخيل والأعناب، أنتم تستخرجون منها نوعين من الرزق، أحدهما حسن والآخر ما سميناهوش، يعني افهم إنه مش حسن. طيب دي كانت إشارة من بعيد قوي. بعد كده بدأ الناس يدخلون الإسلام، بدأوا يسألوا عن الأحكام، فنزلت آية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما فيش تحريمه لسه، ما فيش تحريم للخمر. يا محمد يا رسول الله، سيأتي الناس يسألونك عن حكم الخمر وحكم الميسر. الميسر هو القمار. طبعا هنا انتوا في اوروبا ما شاء الله عندكم ماكينات للقمار، يقول لك ادفع 5 يورو هتاخد 1,000,000 يورو، ابقى تعالى قابلني هتخسر دينك ودنياك وتفلس وتبقى على الحديده زي ما بيقولوا، صح؟ مش ب5 يورو باين؟
الله
هم قالوا لي يعني. أنا أعرف أحدهم قديما، يعني كان نقل لي بعضهم قصته، قالوا ما شاء الله كان كويس ومبسوط، وبعدين ابتلي بداء القمار ده، بقى مديون لكل الناس وبيته خرب والله العظيم. هو كان بيحلم ب1,000,000 يورو، يعني يروح تضرب معاه في مرة ياخد 1,000,000 يورو، يعني المكنة تديك 1,000,000 يورو، انت واهم هل هتديله 1,000,000 يورو؟ ما كانش يا ابني حد غلب. وبعدين 1,000,000 يورو من حرام هتنفع بايه؟ مال من حرام اي من الوسخات. تعرف مال القمار جاي منين؟ مال بيوت الدعارة والسرقات وغسيل الأموال والبلاء العريض، مال كله قذر وجاء من حرام. فانتبه، فاتخرب بيته وضيع عياله بسبب ايه؟ القمار. 5 في 5 5 في 5، كل شو يروح يستلف من فلان ويروح يلعب قمار، يستلف من فلان ويلعب قمار. وبعدين دي خطوات الشيطان بقى، هتكسب وكمان كمان لما تضيع نفسك وتضيع بيتك وتخرب حياتك، وفوق ده كله انت بتغضب ربك، بتفعل المحرم، ودي المشكلة الخطيرة قوي. يسألونك عن الخمر والميسر، ومن الميسر ايضا ما يفعله بعض الناس، يقعد على القهوة المقهى ويلعبوا دومنو على مشاريب، اللي يغلب التاني يسقي الناس مشاريب، قمار ميسر. الشرب ده حرام، لو جاب لك مشروب حرام انك تشربه، انه قمار من مراهنات، والمراهنات هي القمار. ايضا ما يفعله بعض الشباب بحسن نية منهم، يقول لك نعمل نشاط رياضي، دورة كرة قدم مثلا او بينج بونج، ونجمع من كل فريق 50 يورو مثلا، واللي يكسب نجيب له هدايا، قمار. هذا كله قمار حرام شرعا لا يجوز. طب نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، ما تلعبش قمار، هنعمل ايه وانا ايه؟ ما تلعبش قمار، ما تجيبش هدايا، يلعبوا خلاص نشاط رياضي وخلاص. عايز بقى تجيبها، تجيب من مالك انت الخاص مش من اموالي. يا اما تاخد من كل فريق 50 يورو، هتجيب هدايا لكل الفرق زي بعض زي بعض، مفيش حاجه اسمها فايز ومهزوم، ده قمار، دي كلها مقامرات لا يجوز شرعا. انتبهوا لهذا، دور شطرنج ها، ويعكفون على الاصنام حصان وبغل ومش عارف ايه، وبعد كده ادفع، قمار مقامرات. وده ناتج من ايه؟ الناس ما بتتعلمش دينها وما بتسالش عن الاحكام. في امر الدنيا بنسال مليون مره قبل ما نفعل، انما في امر الدين بعد ما نعمل نيجي نسال. انا عملت كذا، طب هعمل لك ما انت عملت، توب واستغفر ولا تعود، هنعمل لك ايه يعني؟ لا، المفترض قبل ما تعمل تسال، هنعمل نشاط رياضي، اسال اسال حبيبي الله يرضى عليك. طب يا عم الشيخ لو بنجمع عشان نلعب مفيش مشاكل، دي حاجه تانية، بتاجروا الارض يعني، ده ايجار، مش كله بيدفع زي بعض وخلاص، وحتى لو محدش دفع مش مشكله، ده اسمه ايجار الارض عشان تلعب. احنا بنتكلم عنك تاخد اموال والفايز نجيب له والمهزوم لا، ده القمار. انما زي ما بعض الاخوه بيعملوا، ياجروا ارض عشان الكوره مش عارف ب60 يورو في الساعه ولا ب100 يورو، صح؟ 50 بس عندكم هنا في سوق أرينا؟ سوق أرينا. ما شاء الله أنت لعيب كبير شكلك. فده اسمه إيجار للأرض لا حرج فيه. اللي معاه بيدفع واللي معهوش خلاص مش مشكلة. فدي بتعتبر اللي معاه خلاص كأنه يعني عزم أخاه على كوباية شاي مثلا، فدفع له. إنما القمار إنك تجمع أموال وتقول هنحط جائزة للفائز والمهزوم لا، ده القمار، ما ينفع، ما يصير. عايز تكافي انت الفائز، جيب له من عندك انت، من مالك الخاص، خلاص خصه بهدية. انما اللي بيحصل هذا من القمار، فانتبهوا. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، افهموا، ومنافع للناس، لأن لسه في بداية دعوة. لو حرم الخمر مرة واحدة إيه اللي يحصل؟ يرتدوا، ما يسمعوش الكلام، لأن الخمر عندهم مثل الماء عندنا، لا عادة، ما يقدر يتركها. فمحتاج منسوب إيمان عالي عشان ما أقول له بطل يبطل، ولسه المنسوب ما ارتفعش، ده لسه في بداية دخول الإسلام، فمحتاج تدرج. وذلك رضي الله عن أمنا عائشة تقول كما جاء في الصحيح، إن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة تتكلم عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا، لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. شوف جمال الإسلام وجمال التدرج في الأحكام، وده لازم نتعلم منه مع العصاة والمخالفين، ما تجيش تقطع عليهم على طول، محتاج رفق وتدرج واحدة واحدة. واحد تارك لسه تقعد وهتخش النار، طب ما مش هيصلي تاني، هو اصلا ما بيصليش، ما النار بنار مع الف سلام، ده انت هتخش النار، ده تارك الصلاة كافر. يا ابني انت في مقام دعوة الان وعلم، افهم، علمه فضل الصلاة وذكره بالله واصبر. الله تعالى يقول لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليا. الزوجة مش محجبة تروح تطلقها؟ تبقى انت ما فهمتش حاجة. واحدة واحدة، ذكرها بالله واصبر عليها. مرة مش تخرج معاكي، انا ما ينفعش اخرج معاكي، ده انا بصلي في المسجد وساعات بيقدموني امام، وامشي معاكي وانت عريانة يقولوا ايه هو ده الشيخ بتاعنا مثلا، ده اللي ساعات بنقدمه امام عندنا، ها وماشي كده مع انا مش همشي معاكي، مش اخرج معاكي. هي تحس يعني معصيتي لله نفرت مني زوجي، خليته بيستحي يمشي معايا، يستحي يخرج معايا. واحدة واحدة، عظم لها الأمر، مش انت اللي جيب لها البنطلون الجينز، عيب عليك يا راجل يا راجل، انت تعمل زي ابو محمود؟ كانوا بيحكوا قصة أبو محمود. أبو محمود الحجة راحت جابت فستان وبتقيس لو محمود توريه له، يعني إيه رأيك يا أبو محمود؟ قال لها يا سلام يا حجة، لو بتضيقيه من عند الوسط شوية. يا حجة احنا عايزين نوسع يا أبو محمود مش نضيق. ضيق يا أبو محمود الله يهديك، قال عايزة تضيق كمان، يعني هي ناقصة تضييق. فتصبر عليها وتذكرها بالله برفق. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إيه المنافع؟ التجارة، ما كان الرزق الخمر مصدر تجارة عنده، بيع وشراء أموال وتجارات، تقول له ممنوع مش عايز الإسلام. طيب، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه التدرج أهو. ففريق من أهل الإيمان لما سمع الآية دي، لما سألوا وعرفوا الإجابة، بعضهم قال ما دام فيهما الإثم الكبير نبعد، فتركوها. دول عندهم إيه؟ فطر وعندهم قوة في الإيمان، فتركوا بعدوا. زي ما أنت بتقول اللبيب بالإشارة يفهموا. طيب، في صنف آخر قال ما دام ما تحفش تحريم، وده حق فعلا، مفيش تحريم، خلاص خلاص شغالين. فاستمروا. بعد فترة من الزمن أحد الصحابة كان شارب الخمر رضي الله عنهم، شارب الخمر، آه ما كانش لسه في تحريم، تقول إن شاء الله يا ابني لسه مفيش حرام، الخمر مش حرام الآن، هنتكلم في بداية التشريع، الخمر مش في الزمن ده، مش دلوقتي. عايز اقول لك الشيخ يقعد واحد يقطع لك الحته دول، شفت الشيخ بيقول لك الخمر مش حرام يا ولا. وده اللي بنقول للشباب خلي بالكم منه، لان اعداء الاسلام يعملوا ايه؟ بيجوا المقاطع المشايخ والعلماء ويبداوا يقصوا قطعه دقيقه، شفت الشيخ بيقول الخمر مش حرام، اه تروح انت تقعد تطعن وتسب وتلعن. هل تثبت؟ دي دقيقه، الدقيقة دي قالها فين؟ في ساعة. يبقى لازم عشان تحكم تجيب الساعة كلها تسمعها من أولها لآخرها، ماشي كده؟ عشان ما تظلمش، عشان ما تجرش، عشان ما تتهمش. ودول بيعملوها مع العلماء، علماء السنة خاصة، الروافض يروح مقطع ومشبك الشيخ الفلاني مش عارف ايه، الوهابي مش عارف ايه، بيعمل كذا، وانت تسمع فعلا بيقول، بس قال امتى وازاي؟ دي المشكله، انت ما جبتش المحاضره من اولها، انت خدت دقيقتين ثلاثه فقط. فاحذروا الفوتوشوب، واحذروا التركيبات، فالانترنت ليس مصدرا للمعلومات، انتبهوا ابدا، الا من مصادر موثوقه تسال عنها اهل العلم. يبقى عند نزول يسألونك عن الخمر والميسر، الخمر لم يحرم بعد، خلاص صحابي شرب الخمر، دخل يصلي المغرب إماما، فاختلطت عليه الآيات، واحد شارب خمر هيقرأ قرآن، تخيل بقى، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بيكلم من أهل الإيمان، وده صحابي، يا أيها الذين آمنوا، لأن الخمر لم تحرم بعد، اشرب بس مش وقت الصلاة، احنا لسه ما حرمناش الخمر، خلاص. طيب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالجماعة اللي كانوا بيشربوا الخمر من الصحابة انقسموا فريقين، فريق قال مدام اتمنعت في الصلاة يبقى خبيثة، يبقى نبعد عنها مطلقا. شوف التدرج كيف بنضيق. الفريق الثاني قال خلاص نشربها في غير أوقات الصلاة، نشربها في غير أوقات الصلاة، ما يقدرش يستغنى عنها، وكما يقول القائل بعد العشاء افعل ما تشاء، نصلي العشاء ويجي يشرب وحر بقى، خلاص ما فيش صلاة دلوقتي. واستمر الحال على كده. النبي هاجر إلى مكة، إلى المدينة، ومعه الصحابة، سيدنا عمر رضي الله عن عمر حزين قوي على حال بعض الناس اللي بيشربوا الخمر، فقال يا رب أنزل قولا فاصلا في الخمر. عايزين حكم بقى قاطع، لأن الآيات دي كلها ما حرمتش الخمر، بتلمح من بعيد. طيب، فنزل قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. فاجتنبوا أي لا تقربوه، يعني الاقتراب من الخمر حرام، يبقى الشرب حكمه إيه؟ ها؟ إذا كان إن أنا أقرب حرام يبقى ممكن أشرب؟ ينفع؟ القرآن بلسان عربي مبين بيخاطب أصحاب عقول، مش العجول اللي يقول لك القرآن قال فاجتنبوه ما قالش إنها حرام، ما ده عجل بهيمة، هذا لا يفهم، هذا لا يعرف لغة العرب. واضح؟ واضح. عمل زي العالم اللي راح يدي محاضرة في ريف في قرية من القرى، والعالم كان ما شاء الله كلامه جميل قوي، والقرية دي بينطقوا الجيم قاف، عفوا القاف جيم، فواحد كده من الجماعة بتوع البلد قاعد كده واتبسط قوي، عارف انت القاموس، يقول لك عندي قاموس لغة ألمانية، قاموس يعني ايه؟ جامع للكلمات، صح؟ ميتابوخ اسمه قاموس باللغة العربية. فهو عايز يقول له يا قاموس العلماء، يعني انت ما شاء الله جامع كده، فهم بينطقوا القاف ايه؟ جيم. فقال له يا جاموس العلماء، طبعا الجاموس يعني عجل، فالعالم فاطن قال له بس العجول اللي تفهم. يعني قصد العقول يعني. بس العجول اللي تفهم. فصاحبنا اللي اسمه مصطفى راشد ده اللي لا هو مصطفى ولا هو راشد، يقول لك إمام مسجد في سيدني في استراليا ولابس عمة الأزهر، وجاي بيقول لك الخمر مش حرام لأن القرآن قال إيه؟ فاجتنبوه، لو هو حرام كان قال حرام، كان قال كلمة حرام ما قالش حرام. نقول له آه يا جاموس العلماء. بس دي حقيقة بقى مش بألف القاف. ده أنت فعلا جاموس بقر، ده بيقول لك فاجتنبوه يعني لا تقربوه، يبقى القرب حرام، يبقى الشرب من باب أولى إيه؟ طيب بلاش يا عم الجاموس. الله تعالى قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا إيه؟ الرجس من الأوثان. إيه الأوثان دي؟ يعني الأصنام. ما قالش إنها حرام أهو، قال فاجتنبوا. إيه فعبدت الأصنام عندك إيه يا عم الجاموس؟ يبقى مش حرام؟ روح اعبد صنم، أنت حر يعمل لك إيه؟ أدام أنت ما بتفهمش لغة. طيب بلاش يا عم الحمار الجاموس. ما هو القرآن سماهم كده، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللي هو انسلخ من العلم ده، ده مصيبته مصيبة. شوف القرآن شبهه بإيه؟ بالكلب. فإحنا بنصف يعني، إحنا بنسبش يعني، تقول الشيخ بيقول جاموس، آه ما إحنا هو ده حاله، ده وصفه، إنسان لا يفهم معنى كلمة فاجتنبوه، فده مش إنسان، ده من العجموات، ده بهيمة. خلاص كده زي صاحبنا اللي راح للشيخ قال له يا عم الشيخ ايه معنى كلمة الكموج؟ كموج. قال له قرأتها فين دي يا ابني؟ قال له في بيت شعر. قال له قول لي بيت الشعر. وليل كموج البحر. قال له وليل كموج البحر؟ قال له اه. قال له والله يا ابني الكموج بهيمة تقرأ ولا تفهم. دبة بتقرأ ولا تفهم. يا ابني اسمها وليل كموج البحر. الموج موج مش كموج. ايه كموج دي يا ابو كموج؟ ها؟ فياما ناس بهايم، هنعمل ايه؟ فلازم نصبر عشان نعلمهم. فنقول له يا عم الدابة وكل ما يدب على الأرض فهو دابة. الأرض تحمل كثيرا يا عم الدابة. القرآن يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وما اختلف أحد مطلقا على أن عبادة الأصنام إيه؟ حرام ولا حلال؟
حرام.
ده شرك بالله. ما قالناش حرام، قال فاجتنبوا. فاجتنبوا دي دابة أعلى مراتب التحريم. أعلى مراتب إيه؟ التحريم. ودي لغة القرآن. طيب بلاش يا عم الدابة، نقول لك تاني حكم قول الزور إيه؟ يقول لك حرام طبعا. طيب يعني الزور حرام؟ الزور حرام ولا حلال؟
حرام.
الزور يعني الكذب، تكذب على الناس، حرام ولا حلال؟ حرام. يقول لك حرام. طب يا عم الشيخ قال واجتنبوا قول الزور، ما قالش قول الزور حرام، هو قال لك ايه؟ واجتنبوا قول الزور. يبقى قول الزور ايه؟ حرام. يبقى اجتنبوا ايه؟ حرام. قول له حرام، قول له كده، قول له حرام برشا. يبقى فاجتنبوه يعني لا تقربوه، فالقرب منه حرام. يبقى شربه ايه؟ اشد حرمة. طيب القرآن لما خاطب آدم عليه السلام وحواء في الجنة قال ولا تقرب هذه الشجرة، قال لهم ان الاكل منها حرام؟ ابدا. قال ايه؟ ولا تقرب، صح؟ طب قال على كلام بقى الدابة ده اللي بيقول لك ما فيش كلمة حرام، يبقى لو أكل آدم ما فيش حرج ولا إيه؟ صح. هو قال له ولا تقرب بس، ما قالوش إن الأكل منها حرام. صح. بالله في عقل يفهم كده؟ إذا كان بيقول له ولا تقرب يعني القرب حرام، يبقى الأكل منها إيه؟ حرام ولا لا؟ إذا كان إنك تقرب حرام، تقول لي بقى الأكل مش حرام؟ يبقى دابة تقرأ ولا تفهم، صح؟ دابة تقرأ ولا تفهم. هؤلاء هم، ومعظمهم يفهم ولكن مأجور عشان يحدث بلبلة، والقنوات بقى تبقى ايه؟ وكمان القنوات مربطة معاه، يجي لك في كل القنوات ويرطرط على كل القنوات. الهدف ايه؟ بلبلة الناس، بلبلة الفكر. يقول لك عمل جدال فكري، وده ممدوح يعني انه بيعمل جدال فكري، بيهدم الثوابت، بيهدم الدين. وذلك ما عندهمش ردود ولا يعرف يتكلم، ما بيعرف يتكلم اصلا. هو محفظينه الكام شبهة دول ويرميهم ويقعد ساعة يقعد يعلي صوته ويزعق ويروح ماشي ياخد له ايه هذا، وبالله التوفيق واين الشيك، انا عملت اللي عليا. فين القناة اللي جاية؟ البرنامج التاني امتى؟ وهتدفعوا كام؟ وهكذا. فنقول لك هنا فاجتنبوه يعني ايه؟ اشد انواع التحريم. خمر حكمه ايه؟ حكمه ايه يا ابو عمر؟
حرام.
علي صوتك.
حرام.
قول له حرام. قول له يا مصطفى يا راشد حرام. يا مصطفى يا مصطفى، قال يا مصطفى هنغني لك يا مصطفى يا مصطفى، الله يهديك يا مصطفى. فاهمني؟ فدي قضايا خطيره جدا. يبقى فاجتنبوه حكمها ايه بقى؟ أربوتين. ريشتش. ده الألماني نطق يا جماعة، قالها بالعربي. قال حرام، قل له كده يا فاتح، قل له قل له سمعه. بارك الله فيك. فاجتنبونا التحريم. ولذلك أنس يقول كنت ساقي القوم عند أبي طلحة، هو اللي بيسقي الضيوف يعني، يحط لهم الخمور لسه ما اتحرمتش. قال فملأت الكؤوس ومررت على أضيافه، فجاء البشير يقول حرمت الخمر حرمت الخمر. لما نزل الآية دي قال أبو طلحة اسكب يا أنس، ارمي اللي في ايديه. يقول فقلبت الإناء. الله أكبر، مجرد ما عرفنا حرام ارمي خلاص ما في. قال ابن مسعود وتحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات.
كل الانصار يا اخوه اللي عنده برميلين ثلاثة معتقهم من الخمر اللي انت عارفه اللي بقاله 1000 سنة ده. ما اقول لك كل ما يتعتق يبقى خمر، يعمل دماغ قوي يعني، ماشي كده. عافانا الله واياكم من هذا البلاء العظيم، اللهم امين. فسكبوا خمورهم في الطرقات، اتحولت شوارع المدينة بحر خمر من كثرة سكب ايه الخمر. الايمان ازداد خلاص، بقى يجي الامر ينفذه، ما في تردد في تنفيذ الامر، خلاص في ايمان. فالايات اللي عندنا الان يا اخوة، لما تيجي انت بقى حضرتك ما عندكش علم بالنسخ والمنسوخ، وتيجي تفسر القرآن وتفسر قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هتبيح الخمر ولا لا؟ هتبيحها، الآية بتقول كده. يقول لك لا، الحكم ده منسوخ، الحكم ده منسوخ. لما يكون ما عندكش علم وتفسر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى تقول لهم في غير الصلاة ماشي، إنما أنت جاي تصلي مش ماشي، الآية بتقول كده وتفسيرها هيقول لك كده ماشي، لأن كان ما عندكش علم. يبقى لو ما عندكش علم بالناسخ والمنسوخ تودي تهلك وتهلك الناس. فنقول لك لا، الآية دي منسوخة. فين الناسخ؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى اللي هيجي يفسر القرآن وما عندوش علم بعلوم القرآن يهلك ويهلك، واضح؟ يبقى لازم يكون على علم بالناسخ والمنسوخ. لما تيجي تفسر الآيات دي، لما تيجي تتكلم عن قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، دي كانت في بداية الدعوة، كان بيلمح من بعيد بيبين لهم ان الخمر مش حسنة يعني افهموا، كان بيتدرج معهم. لما تيجي مع قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قول دي كان في بداية الدعوة، فكان بيبين لهم بالتلميح لا بالتصريح، لان لسه بيتدرج مع الفطر، انما بعد كده هتتحرم الخمر بقوله تعالى كذا. يبقى انت عندك الفهم السديد للمنهج، ادي ناسخ وادي منسوخ. يبقى الايات السابقة كلها منسوخة، فين الناسخ؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا نموذج. نعم يا ولد.
Meine lieben Geschwister, kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, an dem wir eben waren. Wir haben eben nochmal, um nochmal die Leute daran zu erinnern, und zwar haben wir eben über Nasikh und Mansukh gesprochen, also das Aufgehobene und das, was ersetzt oder der Ersatz des Aufgehobenen. Und hier werden wir ein paar Beispiele nennen, um das nochmal ganz klar zu verdeutlichen, was damit gemeint ist. Zunächst einmal, wie gesagt, man darf sich in dieser Angelegenheit nicht anstrengen. Man darf sich nicht anstrengen, also kein Ijtihad machen, um irgendwas zu ersetzen. Das muss klar belegt sein, und zwar textlich muss das belegt sein. Und hier fangen wir an, und zwar in Surat An-Nahl, Vers 67. Und da sagt Allah Azza wa Jal, und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken, woraus ihr euch Rauschgetränke und eine schöne Versorgung nehmt. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die begreifen. Und mit diesen Rebstöcken, damit ist gemeint, oder mit den Rauschgetränken, damit ist all das gemeint, was einen berauscht, also Alkohol und so weiter. Und hier, wenn man diesen Vers jetzt liest, dann sieht man, das ist überhaupt nicht verboten worden, das ist alles noch erlaubt, alles noch gestattet. Und das war zu Beginn der Zeit, also zu Beginn des Islams, als die Menschen noch nicht bereit waren, den Verbot des Alkohols zu akzeptieren. Da kam dieser Vers, also alles erlaubt, und die Leute nutzten das als Handel, und Alkohol wurde gegärt, verkauft und gekauft und so weiter, aber es war nicht haram. Also, ganz klar, war alles noch okay. Danach, nach einer kurzen Zeit, kam der nächste Vers, und zwar sagt Allah Azza wa Jal, Surah Nummer 2, Vers 219, sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Sag, in ihnen beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Also hier kommt jetzt Sünde und Nutzen für die Menschen. Aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Also hier auch jeder, der dann einen Verstand hat. Und hier haben auch die Menschen angefangen, die dann gesehen haben, diesen Vers dann gelesen haben, haben angefangen, die starken Iman hatten, Alkohol zu meiden. Aber es war immer noch nicht verboten. War immer noch alles erlaubt. Es war noch nicht haram. Dann geht es weiter, oder wir reden noch mal kurz über das Glücksspiel, also Maisir im Arabischen. Und hier hat der Sheikh eine Geschichte erzählt, die wir auch erzählen, die ich auch erzählen könnte. Und zwar um einen Mann, den der Sheikh kennt, dem ging es gut, also der war glücklich, war alles gut. Dann fiel er in diese Versuchung des Glücksspiels und hat sehr oft gespielt und so weiter. Und hatte dann Schulden bei jedem, auf einmal bei jedem. Also der war nicht nur bankrott und hat nicht nur alles verloren, sondern der hatte auch noch Schulden bei den Leuten. Und das, was noch dazu kommt, das ist eine Sünde, also hat er auch noch den Zorn Allahs auf sich gezogen. Das ist eine gefährliche Sache. Glücksspiel im Allgemeinen ist verboten. Das schnelle Geld, das man durch das Glücksspiel erlangen kann, ist meist eine Versuchung, die einen dann komplett zerstört. Da hat man gar nichts mehr am Ende. Oder in den arabischen Ländern ist es auch manchmal so, wenn man Kaffee trinkt, gehen die hin und spielen und der Gewinner oder der Verlierer muss dann eine Runde ausgeben beispielsweise. Das gehört auch zum Glücksspiel und ist nicht erlaubt. Oder dass die Leute jetzt hingehen und sagen, wir bilden zwei Mannschaften, spielen Fußball und der Gewinner bekommt dann sozusagen die Prämie. Jeder gibt 50 Euro, am Ende bekommen die Gewinner sozusagen, teilen sich dann das Geld. Das ist auch nicht erlaubt. Und deshalb muss man Bescheid wissen, damit man nicht in diese Sachen fällt. Weil dann fällt man rein und dann geht man erst fragen. Deshalb sollte man zuerst fragen und dann erst handeln. So wie man das auch für weltliche Angelegenheiten macht. Also kommen wir nochmal zurück zu dem Vers. Sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Sagen, in beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Nutzen, also der Handel. Aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Und wie gesagt, hier ist noch nicht ganz der Verbot da, sonst noch erlaubt. So, und deshalb hat auch Allah Azzawajal zu Beginn der Zeit viele Verse herabgesandt, die über das Paradies sprechen, über die Hölle sprechen, um den Iman der Menschen zu stärken. Denn wenn direkt von Anfang an verboten wäre, sozusagen die Unzucht verboten gewesen wäre, früher, oder auch der Alkohol, dann hätten die Menschen niemals davon losgelassen. Deshalb, wenn man heutzutage jemanden sieht, und daraus sollte man auch eine Lehre ziehen, einen Menschen sieht, der in gewaltigen Sünden ist und trinkt und alles Mögliche macht, dann sollte man ihn mit einer lieben Hand nehmen und nicht haram, du kommst in die Hölle und jemand, der zum Beispiel nicht betet und dann du kommst 100%, wenn du das weitermachst, du kommst in die Hölle, so Dinger. Das darf man auf gar keinen Fall machen, man muss sozusagen barmherzig mit diesen Menschen sein und ihn mit guten Ratschlägen unterstützen. Oder auch die Frau beispielsweise, die kein Hijab trägt, genau dasselbe. Gehen wir nun weiter, und zwar eines Nachts wollte ein Sahabi beten. Er war berauscht, er hatte was getrunken und wollte gerade beten. Er ging hin, stellte sich hin, wollte anfangen und hat dann komplett vergessen. Die ganzen Verse waren auf einmal ein Wirrwarr in seinem Kopf. Er wusste nicht mehr, was er zu sagen hat. Und da kam dann der Vers von Allah Azza wa Jal in Surah Nummer 4, Surah An-Nisa, Vers 43, da sagt Allah: O die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt, noch im Zustand der Unreinheit und so weiter. Also hier ist auch immer noch nicht verboten. Hier darf man nur nicht beten, während man in diesem Zustand ist. Also Schritt für Schritt kam diese Sache. Also, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Und dann gingen manche Menschen hin und sagten, okay, wir lassen ganz davon ab. Und manche sagten, wir machen das nur in den Zeiten, wo man nicht beten muss. Nach dem Isha ist alles erlaubt. Dann gehen die nach dem Isha hin und trinken ganz normal. Und das war auch noch gestattet. Und dann kam der letzte Vers sozusagen, der das Ganze dann verboten hat, war dann in Surah Nummer 5, Surah Al-Ma'idah, Vers 90. O die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Greuel vom Werk des Satans. So meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und dieses Wort meidet im Arabischen, ijtanibu, ist sozusagen das höchste Level eines Verbots, das man überhaupt geben kann. Und trotzdem gehen dann manche, unter Anführungszeichen, Gelehrten hin und gehen hin und sagen, ja, meidet, ijtanibu, und interpretieren das ganz, ganz falsch. Okay? Und das ist auf jeden Fall eine gefährliche Angelegenheit, auf die man achten sollte. Weil, gehen wir weiter und lesen weiter ein paar Verse aus dem Koran, zum Beispiel in Surah Al-Hajj, Surah Nummer 22, Vers 30, da sagt Allah, so meidet den Greuel der Götzenbilder. So meidet den Greuel der Götzenbilder. Meidet. Hier genau dasselbe Wort.
Aber wenn jetzt jemand diesen Vers liest, wird er direkt verstehen, dass es ein Verbot ist. Oder sollte man die Götzen irgendwie anpreisen und anbeten? Jeder weiß genau, das ist Götzendienst, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und beim anderen genau derselbe Wortlaut, aber dann fangen die Leute an, sozusagen zu interpretieren. Weiterhin sagt Allah in Surah Nummer 2, Vers 35, in der Geschichte, in der es um Adam und Eva ging, sagt Allah Azza wa Jal: Und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt, aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Ist mit diesem Nahen gemeint, dass sie daraus gar nicht essen dürfen? Allein, dass sie dem Baum dass sie sich dem Baum nicht nähern dürfen, impliziert, dass sie auch nicht vom Baum essen dürfen. Das ist ganz logisch. Aber dann gehen die Menschen hin und interpretieren das falsch. Deshalb muss man darauf wirklich Acht nehmen. Und das sind meistens Unwissende, die ohne Wissen sind, die einfach anfangen zu reden. Und dann letzten Endes, um die ganze Sache abzuschließen, aber wir haben verstanden jetzt, was aufgehoben und Ersatz ist. Das Aufgehobene in dieser Angelegenheit ist was? Die Erlaubnis, Alkohol zu trinken. Und der Ersatz ist dann am Ende, in Surat 5, Vers 90, wo Allah sagt, meidet sozusagen Glücksspiel und Berauschendes und so weiter. Das ist dann der Ersatz, der dann kam. Okay? Anas ibn Malik, radiallahu anhu, ging hin und bediente Menschen. Die zwei sind richtig, ja. Rahimahullah und radiallahu anhu.
Barakallahu fiek.
Und bediente Menschen, und früher war das üblich, dass man den Leuten halt Wein und so anbot. Und da kam der Vers dann herab und Bashir, radiallahu anhu und rahimahullah, ging dann hin und schrie dann, Alkohol wurde verboten, Alkohol wurde verboten. Und dann wurde Anas befohlen, alles auszuleeren, auszuschütten. Und Medina war dann komplett durchtrieft mit Alkohol. Also komplett nass. Das waren Flüsse. Flüsse von Alkohol. Jeder ist dann hingegangen und hat alles ausgeleert. Dann war die Stadt komplett voll. Und hier, wie gesagt, hier kam dann der Verbot. Und ab da galt dann das Trinken oder der Verzehr allgemein von berauschenden Mitteln als verboten.
نضرب لكم مثالا آخر على قضية الناسخ والمنسوخ يقرب المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها الحديث ده جمع الناسخ والمنسوخ فالآن الحديث بيبين حكمين الأول منع زيارة القبور الثاني إباحة زيارة القبور كنت قد نهيتكم أو منعه ممنوع زيارة القبور كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أي في بداية الدعوة في بداية الإسلام منعتكم تزور القبور وقلت لكم ممنوع ألا فزوروها الآن ممكن تزوروا الآن زيارة القبور حلال الآن مباحة للعظة والاعتبار فأصبح النص ده يجمع الناسخ والمنسوخ المنسوخ هو الحكم الأول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ده كان في بداية الإسلام الصحابة سألوا النبي عن حكم زيارة القبور يجوز أم لا يجوز الممنوع يحرم زيارة القبور لماذا العلة هي سد الذرائع دي قاعدة أصولية عند علماء الأصول اسمها سد الذرائع يعني أي أمر يقودك للانحراف أو يقود للشرك نمنعه حتى وإن كان مباحا خلاص لأنه هيؤدي لإيه للوقوع في الحرمة هيؤدي للوقوع في الانحراف فنقول لك ممنوع ده اسمه إيه سد الذريعة يعني إغلاق الباب على الانحراف عشان ما تبعدش عن المنهج طيب كان في الجاهلية القبور تنصب عندها الأصنام وتعبد من دون الله عز وجل يعني كان دائما كده في المقابر تجد مثلا هبل واللات والعزة أصنام موجودة يروح الناس للقبور يقعدوا يعبدوا الأصنام عند القبور فالصحابة بيسألوا في بداية الدعوة وبداية الإسلام هل نزور القبور؟ قال لهم ممنوع. ليه ممنوع؟ لأن لسه حديث عهد بإسلام، رواسب الجاهلية ما زالت موجودة، ممكن لو راحوا هناك يقعوا في الشرك وهم لا يشعرون. أقل حاجة يملس على الصنم بركة مثلا، فهمني؟ ما هو لسه عنده موجودة، ده هو ده كان إلهه لسه من فترة قليلة قوي، كان إلهه، كان بيروح يسجد له ويقبله ويديله القرابين. فممكن لو راح في الفترة دي يحصل إيه؟ يقع في بعض رواسب الجاهلية، لأن في عاطفة. وإذا كنت تشوف مثلا غلاة الصوفية مهما تكلمهم عن الحق ما يسمعوش، تقول لهم يا جماعة لا يجوز الطواف حوالين القبر، ولا أنت مين؟ أنت جاهل، ده ممكن يقتلك. أنت كلمت معه عن وليه ولا سيده؟ وده في احنا في القرن الكامل 21-22 صح؟ وما هو قاعدين عند القبور بيعبدوها وخلوها مشافي والاولياء والاضرحه. تعال انت قول له لا يجوز، وعيتك سودة لا يجوز، ده انت اللي لا يجوز. فاهمني؟ فدي قضيه خطيره جدا. تقول له ده شرك، شرك مين ده؟ انت هتكفرونا ويعمل لك الله. شوف اهل البدع مثلا، يعني مازال بعض الناس سبحان الله يأذن الأذان، وبعد الأذان في الميكروفون اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة. يا ابن الله يهديك، ما فعل النبي هذا ولا فعل أصحابه هذا، هذه بدعة منكرة. رضي الله عن الإمام مالك، جلس يوما في المسجد قبيل صلاة الصبح. كان قديما بقى المسجد فيه منارة، المؤذن بيطلع فين؟ في المنارة فوق عشان يأذن، ما كانش فيه ميكروفونات. مالك جالس في المسجد فسمع المؤذن قبل الأذان ينقر على الحائط، طبعا في الليل والسكون لما تخبط تعمل صوت صدى. طلع له مالك قال ماذا تصنع؟ قال أنقر بيدي أوقظ الوسنان عشان أصحي اللي نايم قبل الفجر. قال لا تفعل، ما هكذا فعل أصحاب رسول الله، وسابوا نزل. يعمل إيه لصاحبنا؟ ما حب الهوى ده مشكلة، بدأ يتنحنح. لو مرة ماشي يمكن تعبان مش مشكلة، ده شغل بقى. طلع له مالك مرة ثانية قال ويحك ماذا تصنع؟ قال نهيتني عن النقر فأنا أتنحنح لأوخذن وسنان. قال لا تفعل، ما هكذا فعل أصحاب رسول الله. يا الله، شوف الحرص على السنة يا إخوة. تتنحنح ليه؟ زي واحد مسك المرض بتنفخ في إيه؟ عشان الناس تفهم أنا هاد. الله، حول قوة إلا بالله. وتلاقي واحد داجي لك تس 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 ال 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 في إيه؟ أفرح يا ابني، ده مسجد، اتق الله. وهكذا. فصاحبنا خلاص البدعة مالية قلبه، ما يقدرش يسيبها. تيجي تقول له السنة يمعر لك، هو عمل ايه يعني؟ مش عارف ذكر ربنا يا واد، هو ربنا حول قوة الا بالله. يا واد تذكر ربنا كما ذكره النبي محمد مش بهواك انت. فهمت حاجة يا ابو عمر؟ نقول له ناين، هذه بدعة، وإذا ظهرت بدعة ضاعت السنة، ولا بركة في صلاة ولا في جمع ولا في جمعة. إيه اللي بتعملوه ده؟ هذه مخالفة لهدي النبي، لا يجوز. فهمتوا حاجة؟ نأخذ على يد المبتدع، لأنها بتبدأ بكده. بعد كده خليكم تطوفوا حوالين المنبر، بعد كده يجي يغني لكم ويرقص لكم. ما هي دي، لما بنترك البدعة من البداية إيه اللي بيحصل؟ تنتشر كالنار في الهشيم. بعد كده نحتفل بمولد النبي، بعد كده نرقص ونغني، ما هي كده. وتضيع السنة، ولما تضيع السنة يغضب الرب جل جلاله، فلا بركة في العمل ولا بركة في علم ولا بركة في منهج. فانتبهوا لهذا جيدا، هكذا تتسلل البدع إلى النفوس. وهكذا انتبهوا يا عباد الله. فلا يجوز انك بعد ما تأذن تقول الأذكار بصوت عالي في الميكروفون، لا يجوز. حتى انت كمأموم لا يجوز لك ان تجهر بها بعد النداء في نفسك. اللهم رب الدعوة التامة، فين؟ في نفسي. مش اللهم رب هذه الدعوة التامة. من فعل هذا؟ يتينا بدليل. في نفسك يا ولدي، في نفسك، في سرك. لسان يتلفظ فقط في السر، خلصت. هذه هي السنة، ما فعلها النبي جهرا ولا أصحابه ولا أمر بها. ودي عبادة ما ينفعش فيها تجيب من عندك أو ما فيهاش حاجة. ما احنا بنذكر ربنا، تذكر الله كما أراد الله، لأن ربنا خلقنا للعبادة، ولا يعبد إلا بطريقة محمد بن عبد الله. بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى لا نعبد الله إلا وفق طريقة النبي محمد فقط. إنها من عندي أنا لا يجوز. ناين ناين. فانتبهوا لهذا رحمكم الله. النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني عيد، يعني مولد، لأن العيد من العود بيجي كل سنة. لذا من أبطل الباطل ومن البدع والخفاء أن تيجي تهني بعضكم بعضا بشهر ربيع. إيه ده؟ في إيه؟ ليس هذا من هدي النبي. النبي كان يبشر فقط برمضان، إنما لا بربيع ولا بجماد ولا بغيره. يبقى اللي يجي يقول لك يكون يبعت لك كل شوية على الفيسبوك ولا بنهنيكم بربيع الأول، بدعة. واحد يبعت لك قلب ولد الهدى فالكائنات ضياء، بدعة. ما ليه عم مش اتبع السنة؟ هو ده تكريم النبي وتوقير النبي وإجلال النبي، انك تتبع النبي وتفعل ما فعل النبي. انما تبتدع، ودي قلوب، ودي مش عارف ايه، وهذا لا يجوز شرعا. زي بدأ يغنوا له قمر سيدنا النبي، اغنية كلها باطلة ومخالفة للعقيدة والاعتقاد وشرك وقرف، والناس عمالة تغني ولا فاهمة حاجة. فهمتوا حاجة؟ فشطان دي 109 هيترجم. فلا يعبد الله إلا بهدي النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. فانظر إلى حرص الإسلام على البعد عن السنة، يحرص ألا تنحرف الأمة عن سنة النبي. فلما جم يسألوه عن زيارة القبور، ممنوع. ليه؟ في بداية جاهلية، لسه الأصنام موجودة، ممكن العاطفة تتحرك يقع في الشرك، فمنعهم النبي. لما تربوا على الإيمان وفهموا المعتقد الصحيح وفهموا السنن وبدأوا يروحوا المدينة وهاجروا، قال لهم النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. شوف العلة الشرعية بقى، منعناكم لعلة شرعية، سدا للذريعة وحرصا على السنة، حرصا على العقيدة الصحيحة. ألا فزوروها الآن، ما يتخافش عليكم الآن، العقيدة ارتفعت قوي، منسوب الإيمان بقى قوي، ما يتخافش عليك من الشرك، ما يتخافش عليك من الجاهلية، فروح زور القبر عزة واعتبارا. يبقى النص ده فيه منسوخ للحكم الأولاني وفي ناسخ الحكم الثاني. المقام يضيق بنا، عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا إن شاء الله إن قدر البقاء. وكان لقاء واصل، إحنا لسه مع عنوان كلمة النسخ لسه ما شرحناش، فإن شاء الله انتظرونا اللقاء القادم. نعم.
Meine lieben Geschwister, wie ihr seht, ist das Thema groß und es gibt viel zu sagen. Und wir werden jetzt noch eine Sache erwähnen, um nochmal diese Sache zu kräftigen, sozusagen im Einzelnen, damit jeder versteht, was es wirklich mit dieser Abrogation gemeint ist, also mit Nasakh und Mansukh. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, in einer Überlieferung, verboten hatte ich euch die Gräber zu besuchen, nun besucht sie. Das ist eine Aussage. Und in dieser Aussage ist sowohl ein Verbot als auch eine Erlaubnis sozusagen. In dieser einen Aussage selbst. Und dieser Verbot kam zu Beginn der Da'wah. Warum? Weil ihr wissen müsst, dass zu dieser Zeit die Menschen es sehr stark gepflegt hatten, Statuen anzubeten und so weiter. Also die hatten auch Gräber angebeten und so weiter. Die haben im Grunde genommen haben sie Götzen angedient, okay? Und deshalb hat der Prophet Muhammad das zu Beginn nicht erlaubt, dass man überhaupt allgemein die Gräber besucht. Aber dann mit der Zeit hat es dann erlaubt. Und ihr müsst wissen, warum kam denn dieser Verbot? Wie gesagt, als Rüstung und als Schild. Und das ist auch eine Rechts, wissenschaftliche Angelegenheit im Islam, dass man bei Leuten, die gerade betroffen sind durch irgendeine Fitna, eine Versuchung, zum Beispiel, dass sie Statuen anbieten, dass man da ihnen Verbote macht. Oder eine Rüstung, ein Schild sozusagen, unter Anführungszeichen, okay? Und ihr müsst auch wissen, wir kennen das auch beispielsweise im Sufismus, ist das genauso. Die haben auch noch diese emotionale Bindung zu den Statuen und manche gehen sogar hin und beten die immer noch heute an, ganz normal. Und wenn du denen sagst, hör mal auf, das ist nicht erlaubt, dann kommen die und sagen, du bist nicht erlaubt, was ist mit dir? Ja, dann, die könnte dich sogar umbringen deswegen, wenn du einen ihrer Heiligen sozusagen beschimpfst oder nicht beschimpfst, aber wenn du sagst, es in irgendeiner Art und Weise nicht für das sprichst, was er denkt, dass derjenige sozusagen ist, okay?
Okay.
Eine Sache jetzt über Malik, rahimahullah, Al-Imam Malik, rahimahullah, und zwar war das einmal vor dem Subh-Gebet, also vor dem Morgengebet, ja? Und dann war derjenige, der zum Gebet ruft, war dann gerade auf dem Minarett und wollte zum Gebet rufen. Und was hat er gemacht? Er hat auf dem Stein geklopft. Erstmal, bevor er zum Gebet gerufen hat, hat er auf dem Stein geklopft. Und das war laut. Es hat laut gehallt. Und ja, und dann kam, Imam Malik hat das gehört, ist dann direkt hoch und hat dann gefragt, was machst du da? Und dann sagte er ihm, naja, ich klopfe auf dem Stein, das ist laut, damit die Leute es hören, damit die wach werden. Okay? Da hat er gesagt, hör auf damit. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht, das gehört nicht zur Sunna. Und dann ging er wieder runter und es ging weiter so. Auf einmal hörte er ihn räuspern, macht so, so ganz laut und oft lang mit. Wenn das einmal passiert, er ist müde, ist kein Problem. Aber der hat das lang gemacht, okay? Und dann ist Imam Malik nochmal hoch und hat nochmal geguckt, was los ist. Und dann sagte er, du hast mir verboten, auf den Stein zu klopfen, also räuspere ich jetzt laut, okay? Hat er wieder gesagt, hör auf damit. Ja, also hat ihm wieder diese Sache verboten. Und mit einer kraftvollen Stimme, sozusagen, kraftvoller als ich das jetzt sage, so wütend. Weil diese Menschen die Sunna wirklich geehrt haben und so wie es auch, wie es der Sunna auch gebührt, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, es kommen dann manche und sagen, ey, lass uns doch, wir gedenken doch Allah, beispielsweise. Aber man darf Allah nur so gedenken, wie Allah es von dir will. Das ist ja die Logik, die dahinter steckt. Man sieht das auch heute zum Beispiel, dass in der Moschee zum Beispiel jemand kommt und kurz vorm Adhan zum Beispiel, um zu gucken, ob das Mikrofon funktioniert, erstmal 50 Mal reinpustet, so ganz laut, oder macht so Test, 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 so zum Beispiel Test 1, 2, 3, Test, Test, so Dinger beispielsweise. Man ist in der Moschee und die Moschee hat irgendwo einen Respekt verdient, den man der Moschee auch gegenüberbringen sollte, da sie ja das Haus Allahs ist. Also kommt man dann Schritt für Schritt, fällt man dann in diese Erneuerung rein, in diese Bid'a rein. Das passiert alles Schritt für Schritt. Und deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das anfangs verboten. Oder, dass jemand hingeht und zum Gebet ruft und nach dem Gebetsruf macht, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tam und so weiter. Das darf man nicht laut machen. Das sollte man im Verborgenen, also innen drin, im Herzen machen, nicht laut aussprechen. Okay? Also, oder noch eine letzte Angelegenheit, die auch sehr oft verbreitet ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte beispielsweise, nimmt mein Grab nicht als eine Wiederholung. Also dass man jedes Jahr hingeht und den Leuten sagt, herzlichen Glückwunsch zum Rabi' al-Awwal. Herzlichen Glückwunsch. Das hat keine Hand und Fuß. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie gesagt, nimmt das nicht als Wiederholung. Und die kommen und sagen jedes Mal, herzlichen Glückwunsch zum Rabi' al-Awwal und so. Und fangen an, irgendwelche Gedichte zu schreiben. Das sind alles Erneuerungen, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Also nochmal zurück. An-Nasikh wal-Mansukh, in dieser einen Aussage, das Ersetzte ist was? Das, was ersetzt wurde, ist was? Das ist, verboten war es euch, die Gräber zu besuchen. Und der Ersatz ist was? Nun besucht sie. Und Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.